สวัสดีครับผมชื่ออนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Game Theory โดย Michael Mashler, Alon Solan และ Shmuel Zamir ตำราเกมทฤษฎีเชิงคณิตศาสตร์ที่ออกแบบให้ใช้ได้ทั้งในชั้นเรียนและเป็นหนังสืออ้างอิงระยะยาวหนังสือครอบคลุมทั้งเกมไม่ร่วมมือและเกมร่วมมือแต่แนวคิดพื้นฐานเรื่องการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อรรถประโยชน์กลยุทธ์ดุลยภาพไปจนถึงหัวข้อขั้นสูงเช่นการประมูลเกมที่มีข้อมูลไม่ผมบูนสุ่มการจับคู่ที่เสถียรผลตอบแทนแบบเวกเตอร์และบาร์เกนนิ่งเซตจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่เพียงอธิบายคำศัพท์ของสาขาแต่สร้างความเข้าใจว่าผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์เกิดจากสมมติฐานใดๆใช้ได้ในสถานการณ์แบบไหนและมีข้อจำกัดอย่างไรด้วยการให้บทพิสูจน์ตัวอย่างและแบบฝึกหัดจำนวนมากหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเรียนเกมทฤษฎีอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะในเศรษฐศาสตร์คณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ชีวภาพผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโครงสร้างคณิตศาสตร์ที่ทำให้เกมทฤษฎีตรวจสอบได้ลักษณะเด่นของหนังสือเล่มนี้คือการนำเสนอเกมทฤษฎีในฐานะทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ไม่ใช่เพียงชุดตัวอย่างเกี่ยวกับการแข่งขันหรือการเจรจาผู้เขียนวางฐานตั้งแต่ความชอบอรรถประโยชน์การเลือกภายใต้ความไม่แน่นอนและการแทนพฤติกรรมของผู้เล่นด้วยแบบจำลองที่ชัดเจนวิธีนี้สำคัญเพราะเกมทฤษฎีต้องอธิบายการตัดสินใจของหลายฝ่ายพร้อมกันโดยผลลัพธ์ของคนหนึ่งขึ้นกับการเลือกของคนอื่นหากนิยามไม่แม่นข้อสรุปเกี่ยวกับกลยุทธ์หรือดุลยภาพจะคลุมเครือทันทีหนังสือจึงให้บทพิสูจน์ควบคู่กับทฤษฎีบทเพื่อแสดงว่าเงื่อนไขใดจำเป็นต่อข้อสรุปและเงื่อนไขใดเป็นเพียงความสะดวกของแบบจำลองผู้อ่านจึงไม่ได้เรียนแค่สูตรแต่เรียนวิธีคิดว่าทำไมสูตรจึงถูกต้องจุดนี้ทำให้หนังสือเหมาะกับผู้ที่ต้องการความเข้าใจเชิงลึกโดยเฉพาะผู้เรียนที่ต้องต่อยอดไปยังงานวิจัยเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีการออกแบบกลไกหรือแบบจำลองการตัดสินใจในระบบซับซ้อนประเด็น2เกมไม่ร่วมมือและดุลยภาพในสถานการณ์ที่ผู้เล่นเลือกอย่างเป็นอิสระส่วนสำคัญของหนังสือคือเกมไม่ร่วมมือซึ่งศึกษาเหตุการณ์ที่ผู้เล่นแต่ละฝ่ายเลือกกลยุทธ์ของตนเองโดยไม่มีข้อตกลงผูกพันร่วมกันหนังสืออธิบายรูปแบบพื้นฐานของเกมทั้งเกมเชิงกลยุทธ์และเกมที่มีลำดับการตัดสินใจเพื่อให้เห็นความต่างๆระหว่างการเลือกพร้อมกันกับการเลือกจากสังเกตการกระทำของผู้อื่นแนวคิดอย่างกลยุทธ์เด่นการกำจัดกลยุทธ์ที่ด้อยกว่าและดุลยภาพของเน็ตมีบทบาทในการอธิบายว่าผลลัพธ์ใดอาจคงอยู่ได้เมื่อผู้เล่นทุกฝ่ายคาดการณ์กันอย่างมีเหตุผลความสำคัญของหัวข้อนี้อยู่ที่การแยกความคิดเรื่องผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละคนออกจากผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มสายเกมอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่มีใครอยากได้ร่วมกันแต่ยังคงมีเสถียรภาพเพราะไม่มีผู้เล่นคนใดได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนฝ่ายเดียวหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจกลไกเบื้องหลังการแข่งขันทางราคาการต่อรองการเมืองเชิงยุทธศาสตร์และการตัดสินใจในระบบที่มีผลกระทบต่อกันประเด็น3ข้อมูลไม่สมบูรณ์และการประมูลในโลกที่ผู้เล่นไม่รู้ทุกอย่างเกมจำนวนมากในโลกจริงๆไม่ได้เกิดขึ้นภายใต้ข้อมูลครบถ้วนผู้เล่นมักไม่รู้ต้นทุนมูลค่าความตั้งใจหรือประเภทของฝ่ายตรงข้ามหนังสือจึงให้ความสำคัญกับเกมที่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์ซึ่งต้องใช้ความเชื่อและความน่าจะเป็นเข้ามาประกอบการตัดสินใจคิดนี้เปลี่ยนธรรมชาติของกลยุทธ์อย่างมากเพราะผู้เล่นไม่ได้ตอบสนองต่อการกระทำที่มองเห็นเท่านั้นแต่ตอบสนองต่อสิ่งที่คาดว่าอีกฝ่ายรู้และต้องการข้อการประมูลเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนผู้เข้าประมูลต้องเลือกเสนอราคาโดยอาศัยทั้งมูลค่าที่ตนประเมินการคาดการมูลค่าของผู้อื่นและกฎของการประมูลหากเสนอราคาต่ำเกินไปอาจแพ้หากเสนอสูงเกินไปอาจชนะโดยได้ผลตอบแทนไม่คุ้มการวิเคราะห์แบบนี้แสดงให้เห็นว่าเกมทฤษฎีไม่ได้อธิบายเพียงการแข่งขันแบบเปิดเผยแต่ยังใช้ศึกษาตลาดสัญญานโยบายสาธารณะและสถานการณ์ที่ข้อมูลกระจายไม่เท่ากันระหว่างผู้เกี่ยวข้องประเด็น4เกมร่วมมือการแบ่งผลตอบแทนและเสถียรภาพของข้อตกลงอีกด้านหนึ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้มีความกว้างกว่าตำราหลายเล่มคือการครอบคลุมเกมร่วมมืออย่างจริงจังเกมร่วมมือไม่ได้เริ่มจากคำถามว่าแต่ละคนจะเลือกกลยุทธ์ใดๆโดยลำพังแต่ถามว่ากลุ่มผู้เล่นสามารถรวมตัวกันสร้างผลประโยชน์ได้อย่างไรและควรแบ่งผลตอบแทนนั้นอย่างไรให้ข้อตกลงมีเสถียรภาพเด่นนี้เชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องแกนกลางการต่อรอง bargaining set และการจัดสรรที่ไม่มีแนวร่วมย่อยใดๆอยากแยกตัวออกไปตุผลที่เรื่องนี้สำคัญคือความร่วมมือไม่ได้เกิดจากความปรารถนาดีเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีโครงสร้างผลตอบแทนที่ทำให้แต่ละฝ่ายยอมรับได้ผู้เล่นบางกลุ่มสามารถรวมตัวกันแล้วได้ผลดีกว่าข้อ ข้อตกลงเดิมย่อมเปราะบางหนังสือยังเชื่อมโยงไปถึงการจับคู่ที่เสถียรซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดสรรคนหรือทรัพยากรเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มภายใต้ความชอบของแต่ละฝ่ายข้อนี้ทำให้เห็นว่าเกมทฤษฎีใช้ได้ทั้งกับการแข่งขันและการออกแบบสถาบันที่ต้องรักษาความเป็นธรรมเชิงแรงจูงใจประเด็นสุดท้ายหัวข้อขั้นสูงที่เชื่อมทฤษฎีกับระบบพลวัตและความทนทานของผลลัพธ์ฉบับที่2ของหนังสือเพิ่มและขยายหัวข้อที่สะท้อนพัฒนาการของเกมทฤษฎีสมัยใหม่เช่นสุ่ม rationalizability และความต่อเนื่องของเซตดุลยภาพเมื่อข้อมูลของเกมเปลี่ยนแปลงเกมสุ่มมีความสำคัญเพราะหลายสถานการณ์ไม่ได้จบในรอบเดียวแต่ดำเนินไปผ่านสถานะสั่งต่างที่เปลี่ยนตามการกระทำและความน่าจะเป็นการวิเคราะห์ลักษณะนี้ช่วยให้เข้าใจระบบเศรษฐกิจการควบคุมการแข่งขันระยะยาวและปฏิสัมพันธ์ที่มีผลสะสมส่วน rationalizability ช่วยถามคำถามที่พื้นฐานกว่าดุลยภาพคือกลยุทธ์ใดสมเหตุสมผลได้ภายใต้ความเชื่อบางแบบเกี่ยวกับเหตุผลของผู้เล่นอื่นแนวคิดนี้ไม่บังคับให้ผู้เล่นต้องประสานความคาดหมายจนเป็นดุลยภาพเสมอไปจึงให้มุมมองที่ยืดหยุ่นกว่าส่วนความต่อเนื่องของดุลยภาพเกี่ยวข้องกับความทนทานของแบบจำลองหากการเปลี่ยนข้อมูลเล็กน้อยทำให้ผลลัพธ์เปลี่ยนมากการนำแบบจำลองไปใช้จริงต้องระมัดระวังหนังสือจึงไม่ได้สอนแค่ผลลัพธ์มาตรฐานแต่ยังชี้ให้เห็นความไวและข้อจำกัดของการวิเคราะห์โดยสรุปเกมทฤษฎีเหมาะกับผู้อ่านที่พร้อมทำงานกับคณิตศาสตร์และต้องการเข้าใจเกมทฤษฎีในระดับที่มากกว่าการแนะนำเบื้องต้นนักศึกษาปริญญาตรีคนปลายนักศึกษาบัณฑิตศึกษาอาจารย์และนักวิจัยในเศรษฐศาสตร์คณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์วิศวกรรมและสาขาที่ใช้แบบจำลองการตัดสินใจร่วมกันจะได้ประโยชน์มากที่สุดประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านจะมีกรอบวิเคราะห์สถานการณ์ที่ผลลัพธ์ขึ้นกับการคาดการณ์และแรงจูงใจของหลายฝ่ายเช่นการประมูลการต่อรองการแข่งขันการออกแบบกฎและการจัดสรรทรัพยากรประโยชน์เชิงปัญญาคือหนังสือฝึกให้ตรวจสอบสมมติฐานนิยามและเงื่อนไขของข้อสรุปอย่างเป็นระบบเมื่อเทียบกับตำราเกมทฤษฎีที่เน้นเฉพาะเศรษฐศาสตร์ประยุกต์หรือเฉพาะเกมไม่ร่วมมือจุดเด่นของเล่มนี้คือความกว้างและความลึกที่ไปพร้อมกันหนังสือรวมทั้งเกมไม่ร่วมมือเกมร่วมมือหัวข้อข้อมูลไม่สมบูรณ์การประมูลการจับคู่และเกมสุ่มพร้อมบทพิสูจน์และตัวอย่างจำนวนมากความหนาแน่นของเนื้อหาอาจทำให้ไม่เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการหนังสืออ่านเบาแต่สำหรับผู้ที่ต้องการตำราอ้างอิงจริงจังเล่มนี้โดดเด่นในฐานะงานครอบคลุมและมีวินัยทางคณิตศาสตร์สูงหากคุณต้องการสนับสนุนไมเคิลแมชเลอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่